habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha maarso waa 23 sanadkan 2016 waxaa naga dhagaysanaysaana waa muwjadaha gaabgaaban ee 19 iyo 19 durban bogga v o a somali com idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iiman ayo anigu ah cumar xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida ugaas xasan ugaas khaliif oo beeniyey in salaadiinta beelaha hiiraan lagu qanciyey kulamo ay beledweyne kula yeesheen wafdi uu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid.
wax aana aqbalnay ma jirto. labada qodob waxa waaye godadkii oo beledweyne lagu soo celiyey waa qodob. qodobka labaad annaga dagaalo badanaa gobolkaa ka dhacay in naloo ogolaado digi heshiisiin inaan sameyno si dadku isku dhex galo haana nalaba dhihin mayana nalaba dhihin.
waxaa kaloon idiin haynaa dalka britain oo heegan buuxo oo dhinaca ammaanka ah la geliyey qaraxyadii brussels ee shalay kadib.
In the UK, the threat from international terrorism, which is determined by the independent...
dalkan UK, khatarta argagixisada caalamiga ah waa mid sarraysa sida ay sheegayaan xarunta madaxa bannaan ee la socodka xagjirnimada. taasi micnaheedu waa in uu dhici karo weerar.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aannu ku eegayna xaaladda cisbitaalka madiina iyo banaadir oo laba maalin ka hor qaybo ka mida dab uu burburiyey.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo weliba qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ilaa iyo 156 qof oo qaarkood la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu xiray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari. taliyaha ciidamada booliska gobolka bari kornel cabdixakiim yuusuf xuseen ayaa v o a da u sheegay in dadka lagu soo xiray howlgallo ay ciidamada ammaanku sameeyeen xalay. waryaheenna faadumo yaasiin jaamac ayaa warkan ka soo dirtay boosaaso.
taliyaha qaybta booliiska gobolka bari korneyl cabdixakiin yuusuf xuseen oo aan khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku guda jiray howlgalkan ayaa v o a u sheegay in ciidamada ammaanku ay saldhigyada boosaaso u taxaabeen 156 rag ah oo dhallinyaro u badan, kuwaasoo habeennimadii xalay ay ciidamada ammaanku ka soo qabteen kantaroolka magaalada boosaaso, xaafadaha, huteelada qaarkood, iyo dhulka miyiga ah ee u dhexeeya magaalada boosaaso iyo deegaanka qow. taliyaha qaybta booliiska gobolka bari ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan dadkan ay uga shakisan yihiin inay ka mid yihiin xarakada al-shabaab, isla markaasna ay baarisi ku socoto. tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka dhacay gobollo ka mid ah Puntland, gaar ahaan Mudug iyo Nugaal ee u dhexeeya maamulka Puntland iyo ururka al-shabaab, ayaa waxaa wadooyinka magaalada ganacsiga ee boosaaso lagu arkayey ciidamo iyo gaadiidka dagaalka, kuwaas oo ku gaafwareegayey xaafadaha iyo daafaha magaalada boosaaso. dhinaca kale, xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa degan, mana jirto wax dagaal ah oo ka socda iminka. waxaana maanta jiidda hore ee aagga garacad gaaray madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hogaaminayo, kuwaas oo la sheegay inay u kuurgelayaan xaaladda halkaa ka jirta.
mas-uuliyiinta Belgium ayaa sii wada raadinta qof lagu tuhunsan yahay inuu mas-uul ka ahaa qaraxii talaadadii loo geystay garoonka diyaaradaha iyo tareenka magaalada Brussels ee caasimada dalka Belgium, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 130 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 271 ruux oo kale. dacwada ogaha guud ee dalkaasi Belgium, Frederick Van Levy, ayaa xaqiijiyey laba wiil oo walaala ah oo ay magacyadoodu kala yihiin Khalid iyo Ibrahim El Bakurawi in ay ahaayeen kuwii isku qarxiyey magaalada Brussels oo iyaguna halkaasi ku dhintay. Van Levy waxa uu sheegay Khalid, oo 72 jir ah, inuu isku qarxiyey xarunta tareenka ee Malibek waxa kale oo uu mas'uul ku tilmaamay Ibrahim oo 29 jir ah inuu isaguna isku qarxiyay mid ka mid ah qarxiyadii ka dhacay garoonka diyaaradaha. Labadaasi qof ayaa waxa lagu xaqiijiyay sawirka farahooda in ay labaduba yihiin muwaadiniin Belgium ah oo lagu raadinayo dambiyo ku saabsan hub in ay dhaceen.
musharaxiinta ku tartamaysa gudaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa mar kale ku loolamaya gobollo ka tirsan Mareykanka. Dhinaca jamhuuriga, musharaxa maalqabeenka ee Donald Trump ayaa helay codadka xubnaha xisbiga jamhuuriga ee gobolka Arizona isagoo halkaasi kaga adkaaday musharaxa ay tartamayeen ee Ted Cruz. Laakiin Ted Cruz ayaa isaguna ku guuleystay gobolka Utah oo uu kaga gacan sarreeyay Trump. Cruz iyo musharaxa kale ee John Kasich ayaa ku dadaalaya in ay Trump ka hor istaagaan inuu helo 2,307 cod ee uu u baahan yahay inuu helo ka hor shirweynaha xisbiga si markaasi doorashada madaxweynaha Mareykanka uu ugu tartamo. Dhinaca xisbiga dimuqraadiga, senatorka Bernie Sanders ayaa ku guuleystay gobollada Utah iyo waliba Idaho, halka Hillary Clinton ay si weyn ugu gacan sarreysay gobolka Arizona.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa 2 maalmood oo booqashada ku gaaray dalkaasi Argentina. Arrintaasi ayaa lagu tilmaamay inay muujinayso astaan dhiirri gelinaysa xidhiidhka uu la leeyahay Mareykanku dalka dhaqaalihiisu caakiran yahay ee Argentina, balse waxay booqashadu ku soo hagaagtay sanad guuradii 40-aad ee ka soo wareegtay afgembigii uu Mareykanku taageeray ee ka dhacay dalkaasi Argentina. Madaxweyne Obama ayaa ka dega garoonka diyaaradaha ee Buenos Aires xalay wax yar uun ka dib saqdiyo dhexe markay saacadda dalkaasi Argentina ahayd. Waxaana socdaalkaasi 2 maalmood ah isaga waana socdaalkii 2aad ee ku xiga safarkii taariikhiga ahaa ee uu Obama ku booqday dalkaasi Cuba. Waxaa madaxweyne Obama la socday marwada koowaad ee dalka Mareykanka Michelle Obama, 2 gabdhood iyo 3 Obama ayaa la kulmi doona madaxweynaha cusub ee dalka Argentina, Mauricio Macri, oo muujiyey in uu doonayo xidhiid adag oo dhaqaale in uu la yeesho xukuumadda Washington iyo waliba kuwa kale ee suuqooda ganacsigu xorta yahay. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno wararka dalka Belgium. Mas'uuliyiinta dalka Belgium ayaa sii wada baadi doonka mid ka mid ah rag la aaminsan yahay in ay mas'uul ka ahaayeen qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Brussels ee caasimadda dalkaasi Belgium, kuwaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 130 qof, 271 kalena ay ku dhaawacmeen. Xeer ilaaliyaha federaalka Belgium, Frederick Van Leeuwen, ayaa xaqiijiyay in 2 wiil oo walaalo ahaa oo kala ah Khalid iyo Ibrahim El Bakrawi ay ahaayeen kuwii fuliyay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa. Warbixina murtaasi ku saabsan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Booliska Biljamka ayaa raadinaya qofkii 3aad ee lagu tuhunsan yahay inuu fuliyay weeraradii shalay ka dhacay Brussels, kuwaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 130 qof, 271 kalena ay ku dhaawacmeen. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Biljamka ayaa xaqiijiyay 4da maanta ah in 2 qof oo walaalo ah oo la kala yiraahdo Khalid iyo Ibrahim Al Bakrawi ay ka mid ahaayeen dadkii weerarada fuliyay. Waxaana uu tilmaamay in Ibrahim Al Bakrawi uu ahaa qofka bamka ku qarxiyay airportka.
En ce qui concerne l'attentat dans la station de métro Malbec à Bruxelles, le métro visé quittait la station Malbec en direction de la station Arlois. L'explosion s'est produite à l'intérieur de la 2e rame.
Qaraxa tareenka waxa uu ahaa mid ka dhacay tareenka u socday dhinaca Arlois, waxaana uu qarxay markuu istaagay xaafadda loo yaqaano Malbec. Waxaana loo aqoonsaday qofkii qaraxaasi fuliyay inuu ahaa Khalid Al Bakrawi oo ku dhashay Brussels 12 January 1988 iyadoo oo farihiisana hore loo hayay. Dowladda Belgium ayaa xaqiijin ilaa iminka haybta 2 qof ee kale ee lagu arkayay muuqaalada laga qaaday airportka. Xeer ilaaliyaha guud ee Belgiumka ayaa sheegay in mid ka mid ah dadka isqarxiyay uu waraaq dardaaran ah uu uga tegay mid ka mid a meelaha qashinka lagu qubo. Waxaa kale oo uu tilmaamay in booliisku ay xog muhiima ka heleen dadweynaha.
Un chauffeur de taxi s'est présenté à la police pour déclarer avoir pris en charge 3 personnes à Skardeek au 4 rue Max Rose. Une perquisition a été effectuée à cette adresse et a permis de découvrir
قف تاكسي وضع ايه نوش ايه انو صدح قف سوق عده اساقو ادريس كو دينا شاقي بوليسك ايه غالي قوري غاسي وحاني كهلان شان ايه طبان كيلو او وحيابها قرحاة ايه الاب كاله او لغا سمييو باونكا قعمها لغو سمييو حيرنا ليها ايه شاقي انا نولي عدنا لو سوحرين قرح يدن بوليسك دلالك يروب ايه آد امانك او ادكيي dadka fuliyay weerarka Belgium iyo kuwa soo abaabulay ayaa xiriir toos la lahaa dadkii geystay qaraxyadii Paris ee sanadkii hore sida uu faahfaahinayo Mohamed Roble Burale oo muddo badan ku nool magaalada Brussels.
Waa la sheegay in madarkii xiriir aad ka dhaxeeyaan waayo waxa la sheegayaa koow in madarkii ay midkan la sharaawi Najib ee kala doondoonay Najib la sharaawi inuu yahay kuwii madarkii ay ka dambeeyay een qaraxyadii madar Faransiiska waa la garanayaa fariis waa la sii hayay waa la sii garanayay sawirkiisa sida degdeg ah waxa lagu sii lagu soo helayba waa la garanayay oo madaragtay een waxa lagu garanayay ninkii sameeyay inuu yahay een bomanka qaraxay een labada kale walaalo ee Barqaawi waxa lagu garanayay gudadoodu waayo furahoodu waa la sii hayay iyo adeentoodu waa la sii hayay oo waxa ahaayeen dadkii Faransiiska dadkii rabshada ka sameeyay ee qaxyada iyo waxa ka sameeyay dadkii aqalada u kireeyay dadkii dejiyay Brussels waayo waxa la og yahay in Brussels ay laga duulay halkii Faransiiska madarkii la qaxiyay halka dadkii aqalada u kireeyay lagacdooda ku kireeyay ee aqalada haddii Charles Leroy noqoto iyo Brussels haddii noqoto dadkii u kireeyay aqalada inay yihiin sida darteed baa loo leeyahay labada qaraxyo ee kii la dhaafay 13 November ee Paris iyo labii labaatankii Maarso ee Brussels waa laba arrimood oo aad isula xidhiidhan oo dadka ay ka dambeeyay.
Baaritaanka qaraxyadani Brussels la xidhiidha ayaa ah mid wali socda oo aan la soo gabagabeyn.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay wararkii ku saabsan qaraxyadii ka dhacay dalka Belgium.
Britain waxay sheegtay inay kordhisay feejignaanta dhanka amniga ah ee guud ahaan dalka Britain maalin kadib markii weerar argagixiso oo badan lagu qaaday magaalada Brussels. Sidoo kale waxaa ciidamo dheeri ah la geeyay goobaha xuduudaha ah ee Britain la wadaagto dalalka Faransiiska iyo Belgium. Wasiirka arrimaha gudaha ee Britain, Theresa May, ayaa sheegtay in qatarta weerarada argagixisa ee Britain ay yihiin kuwa aad u sarreeya. Wariyaha VOA ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiwale, ayaa warbixinta noo soo diray.
Dawladda Britain ayaa kordhisay feejignaanteeda la xiriira amniga iyo ka hortagga weerarka ay suuragal tahay in argagixisadu ay ka geysan karaan gudaha Britain iyadoo weli si weyn loo hadalhayo weeraradii shalay lagu qaaday magaalada Brussels oo dadka ku dhaawacmayna ay British ka mid yihiin. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Britain ayaa shaacisay in 4 qof oo dhalashadoodu ay tahay British ay ka mid yihiin dadka ku dhaawacmay weeraradaasi iyadoo dhinaca kalena hal qof oo British ah la la'yahay ilaa iyo hadda. Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Britain Theresa May oo hadal ka jeedisay baarlamaanka dalkan Britain ayaa ka hadashay khataraha jira iyo sida ay gacan uga geysteen howlgalkii lagu qabtay toddobaadkii hore Saalax Cabdul Salaam.
Belgium is a friend and an ally. And we work closely together on security.
Wasiirku waxa ay tiri Belgium waa saaxiib iyo xulafa aan leenahay, waxaana si dhow uga wada shaqeynaa arrimaha la xiriira amniga. Wixii ka dambeeyay weeraradii lagu qaaday Paris Novembertii hore, waxaan gacan ka geysanay booliska iyo sirdoonka si ay gacan uga geystaan baaritaanada weeraradaasi. Waxaana toddobaadkii hore ay arrintaasi sabab u noqotay qabashada Saalax Cabdul Salaam. Britain laf ahaanteeda ayaa waxa ay ka walaacsan tahay khatar ka iman karta kooxaha argagixisada ah iyadoo horey hay'adda sirdoonka ee Britain ee MI5 ay ka digtay weeraro laga yaabo in argagixisadu ay ka geystaan gudaha Britain. Mar kale ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalkan Britain Theresa May ay arrintaasi shaaca ka qaaday maanta xilligii ay la hadlaysay baarlamaanka.
In the UK, the threat from international terrorism, which is determined by the Independent Joint Terrorism Analysis Centre,
waxa ay tiri dalkan UK khatarta argagixisada caalamiga ah waa mid sarreysa sida ay sheegayaan xarunta madaxa bannaan ee la socodka xagjirnimada. Taasi micnaheedu waa in uu dhici karo weerar. 18-kii bilood ee ugu dambeeyey waxaa la fashiliyey 7 isku day oo ahaa weeraro la damacsanaa. Dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ay abaabuleen ama ay ku lug leeyihiin ururka Daacish iyo dacaayadahooda. Britain ayaa kordhisay feejignaanta دينع أمنيقة أه وحان اللا أدكيي حدودها أي لو ذاكتو دلالكا فرانسيسكا إيا بلجم أو لبضبا ديباتوين إيا ورر أي كدعين وحا سيدو كلا عيدما ديري أهل جيي غوبا كلا أو كيا لدالكن بريتن وزيركا رماها قدها وحا أي شاكتي إن لكرديي أمانكا حرومها قاديد كددوينها
This morning the Prime Minister chaired a second meeting of COBRA
رئيس الوزراء دالكا بريتن ديفيد كامرون أي أشير قدوميي ساكا كولان غارا أو لوغها اللي أرمها أمانكا يتاقير هذا بريتن أي أفذين أي سدالكا كلا يورب بلجمكا أي وحا دين عكالكا سعون أي برور ديغ دادكي شالي لغولا يي ورذي بحال نما أي كدعي مغالا دا براسلس ردوان حاج عبدوالي VOA لندن
marka la yahay wanaagsan dhageystayaal halkani waa VOA sidii aad idaacadeenii galabta ku maqleysiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa shalay u tagay magaalada Balgweyne xalinta muranka ka oogan qabsoomida shirka maamul u sameynta gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha la socda ayaa kulan maanta la yeeshay Salaadiin Beelaha gobolka Hiiraan wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo kamid ah wafdigaasi ayaa wariyeyna Hussein Hassan Dhaqane uga waramay wixii ka soo baxay kulankaas.
Bismillaah wasiirada arkayse waxaanu dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Beledweyne iyo Salaadiinta wax garadka kulamo istaba joogan walaashay toogalinkii dabalalahayn oo aanu kaga hadlaynay ugu horeyn ismaha maamulka gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe iyo sidoo kale duruufaha dadweynuhu ku sugan yahay dhinaca amniga iyo nolosha abaaraha iyo duunyadaba dadka oo kaliya ma aha marka runtii de kulamadu guud ahaan si fiican bay u dhaceen isafgarad ayaana boqolkiiba isboqol dadkan la kulanay oo dhami oo dabcan meelaha qaar kood way iska jireen dadka beelaha waxyaalaha ay kala tirsanayaan iyo waxyaalaha ay ka cabanayaan marka dhismaha maamulka laga hadlayo laakiin boqolkiiba boqol ku dhawaad waan ku guuleysanay inaannu isqancino oo wada hadalladeedu wanaag ku dhamaada
marka ma jiro waxyaabo ay dadku idin soo gudbiyeen oo cabasho ah oo ay doonayaan in wax laga qabto maadaama kulankii ama shirki loogu talagalay labadan gobol in maamul loogu sameeyo oo hakad ku yimid waxyaabo ay ka codeen oo ay doonayaan in wax laga qabto oo idin soo gudbiyeen ma jirtaa
ha dabcan way jireen oo dad ogtay shirku intii hadda mudabo furan yahay maalintii la furay la maanta cabashooyin baana dad badan oo iyo beelo qaarkood uga maqan yihiin oo ay ka tabanayaan maragta ay qaabka ergooyinka iyo loo qaybiyay oo kale for example marka dhamaan waxyaalahaas ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisu si aad ayay uga hadleen waxaanu wala salaadiinta u bandhignay maragta waxaan anaku in la doonayo maamulada dhismaya dadweynaha ayaa iska leh salaadiintuna waxay ka yihiin xubin muhiim ah bay ka yihiin inay maamulkaas bisaan marka in shirki lagu noqdo salaadiintuna ay hoggaan u noqdaan bismaha maamulkaas cusub ee la doonayo labada gobol dhistaa
marka waxyaabihii ay ka cabanayeen maxaa kaga qanacsan
waxaanu kaga qancinay in marka ugu horeysa gogoshii lagu noqdo si aan hadda ku sheegay salaadiintuna noqdaan hoggaanka shirka awoodda u leh inay wada hadlaan inay heshiiyaan inay wax qaybsadaan inay maamul dhistaan oo talada badankeeda aanu salaadiinta doonayno inay iyagu wixii ka dambeeya hagaan iyagu heshiiyaan marka horeysa beeru heshiiyaan kadibna wax qaybsadaan dawladduna ay xaqii facilitieska iyo taakulaynti iyo hadii maragta waxay ku kala duwanaadaan soo jiidistoodii roolkeedii ay u qaadato
ma jirtaa waqti aad noo sheegi kartid oo shirka dib loo furayo oo aad kala hadasheen salaadiintii aad kulankii la yeelatay
shirku waa furan yahay already sidaan ku sheegay laakiin dadkii uu wax ka taguday ee qaarkood ka soo tageen ee waxaan ku heshiinay sidoo kale dhaqsaha badan in dib loogu noqdo waxaan filayaa in maalmaha soo socda shirku si xawli ah u furmo iyada oo maragtay dhamaan dadkii labada gobol degana ay ka wada qayb qaadanayaan oo mahadsanta
dhageystayaalkaasi waxaa wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo u waramay wariyahayaga Hussein Hassan Dhaqane
dhinaca kalena ugaas xasan ugaas qaliif oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha dhaqanka ugu waaweyn beelaha gobolka ayaa sheegay oo beeniyay in kulamadii ra'iisul wasaaraha ay la yeesheen lagu qanciyay odayaasha qadka telefoonka ee magaalada Beledweyne ayaana kula hadlay ugaaska ugu horeyna bal waxa aan weydiiyay waxyaabaha ka soo baxay kulankii ay la yeesheen ra'iisul wasaaraha
labada qodob waxa waaye gobolkii oo galgeeyay ugu soo celiyay waa qodob kala qaad annaga dagaalo badan aan gobolkaas ka dhacay in nalo ogolaado dib u heshiisiin inaan sameyno si dadku isku dhex galo sababta oo aan dadkooda dagaal dhex maro aan la heshiinin wax laysku madadsan karo labadaa qodobaan ra-iisul wasaaraha u saajin weliba waxaan ka codsanay si gaara inay gobolka dib u heshiisiinta ay noogu dhawaaqaan saakay asaga waraan ministarka iyo wasiirka arrimaha gudaha nasiib daro ma dhicin inay ku dhawaaqaan
haye marka hadda wadahadalladii ma socdaan mise intaasay ku ekaayeen
intaasay ku ekaayeen labadii qodoboon annagu weydiisanay haana nalama dhihin mayana nalama dhihin waraan ministarku wuxuun yidhi waa la noqonayaa de waxaan u qaadanaa annagu wada xasi dambe iyo dowladdu inay kasoo wada hadlay annagu labadaa qodob waxaan ahay noo weydiisan dadka bini-aadanka wuu isqaban karaa waxaa kaloo ka hadalnay oo saddexeeyey oo markii hore aan fagaaraha ka sheegnay sababahaagii sideed gobol ay ahayd sideedda gobol annagu gobol ka mid ahaan ahayn weli meeshaa inaan joognaa ama todobadii gobol oo kale waxay dhashay toban gobol war amaha nalaga dabageeya ayaga ama hana loo soo celiyo taasna waxba nalagama dhin
wasiirka warfaafintoo hadle waxa uu sheegay in aad ka wada hadasheen in odayaashu ay shirka ku noqdaan iyagana ay hormuud ka noqdaan oo aad aqbasheen ma jirtaa taas
wax aana aqbalnay ma jirto anaga nooma taalo
marka ugaas ugu dambayntii haddii adinkuna aan halkaas ku adkaysataan shirkina uu idin xaniban yahay oo maamulkii loo samayn lahaa gobolladan ay dhibaato ka timaado sidee gobolka hiiraan aad rabtaan inuu uga qayb galo hanaanka dowladnimada soomaaliya ee soo socota maxaa idin qorshaysan marka laga soo tagay inaad diideen
dadkaanu xabadsigo waayo hanaankaasxaaajiraxaajira dadkaanu xabadsigo waayo wuxuu soo araalaaso
kaasi waxa uu ahaa ugaas xasan ugaas khaliif oo qadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada beledweyne
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal haatan ah muqdisho dhowaan magaalada muqdisho waxaa habeen qudh ah uu dab ka kacay isbitaalada kala ah madiine oo ah kan ugu weyn magaalada ee lagula tacaalo dhaawacyada rasaasta laguna fuliyo qalitaanka iyo isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir isbitaalka madiine gaar ahaan waxa uu dabkaasi burburiyey qaybta qalliinka iyo qalabkii ku jiray waxaana tan iyo markii uu dabkaasi dhacay labadii maalmood ee lasoo dhaafay la gaarsiiyey ilaa iyo 16 qof oo dhaawacyo qaba haddaba sida ay ula tacaaleen dhakhaatiirta iyo guud ahaan xaaladda isbitaalada waxaa tegay maanta oo warbixintan nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
maamulada cisbitaalada banaadir iyo madiine ayaa ka warbixiyey laba maalin kadib gubashadii cisbitaaladaasi xaaladaha adag ee lasoo gudboonaaday howlihii adeega caafimaad ee ay bulshada u hayeen madaxa qaybta caruurta ee cisbitaalka banaadir doktor saluul maxamuud maxamed ayaa ugu horreyn v o a uga warantay dhibaatada gubasho ee soo gaartay kaydkii daawada caruurta ee cisbitaalkaasi iyo sida uu iminka xaalku yahay
awalba annaga ma haysanin horta kaalmo weyn oo hay-ad hadda kaalmayso oo wax keenta ma jirin laakiin dadka unbaa wax isku soo dardari jira waxaas way isku dardaraa meel ugu jireen intii haddana gubatay waxaaba adigoo awalba wax haysanin haddana ma lagaaga sii daray camal aan nahay marka waxyaabaha ugu daran oo hadda ka gubtay isbitaalka waxaawaaye wixii isbitaalka uu ku shaqaynayay daily yuuskiisi aa ugu badan hadday noqonaan siringis golofis la gashto cunugka maxay ahayd tokaano lala suro markuu daawo rabo daawadii la sii lahay wixii oo dhan waa gubteen khalab hadday noqon lahayd wixii ku jira ilmaha markay neefta ku dhegtay geedkii looga bixilahay sectionka wax noogu daranay ka mid yihiin oo naga gubtay mana naqaan hadda meel oo keenayso oo hadda annaga aan noo maqan ma jirto walow dad badan ay imaadeen gobolka waa yimid wasaaradda caafimaadka waa timid inaan wax u qorno u gudbino annagana hadda wixii qoraalkii aan ku jirnaa wixii naga gubtay iyo waxyaabaha ugu daran oo hadda aadka loogu baahanya inaan qorno kadibna aan u gudbino qof kasta oo hadda dhagaysanaya baaqaana inuu wixii uu u keeni karo ilmahan inuu u keeno hadday noqon lahayd daawo hadday noqon lahayd qalab intaba waa ka gubteen
haddaba maadaama ay gubatay daawadii caruurta bukaanada ah la siin lahaa ee cisbitaalkaasi ayaa su-aasha isweydiinta mudani waxa ay tahay qaabkee loo maareeyaa bukaanada cusub ee cisbitaalka soo gaaraya gubashadii kaydka daawada caruurta kadib waa tan mar kale doktore saluul maxamuud maxamed
horta anaga hadda maadaama daawadii qaybtay oo kaydka ay gubatay weekly yuuse oo qayb ku jira ayay hadda isticmaalayaan marka inta wiiggaas 11 intaasay haystaan ولا داود أرتوا بدن تجوبته قار هان ودي بقلبك وحنا جوبت قلبك أو بدن قلب أدو بدن أنا كجوبت لبطن سدحت ولا ده كرا هذا نقولان استوفوين كقيبان إلما تيوبيس كأنا له داوين كإلما مركي جوبتان لمريجر وح أمرجنسي قلنا أنا كجوبت سلوشن كي أو شو منك وحب بدن أنا كجوبت بكون كسر كرا بكون كل عدد كسيدي سد إيمانا يعني بكون ماش كليه إيمان كران واحد إمت أن أرجنا مجرد ما أبين كيكو أحرقية أبي مركي دبكة كعدد قارع عرري لكن وصل هذا النقدان صبح قفل ويمت في قدر
دكتور عبد القادر عبد الرحمن حاجي اذن ومدح امبراسيدا امين مغالده مقدشو سدو كلنا وا دكتور كهول غلا عسبيتال كهويده يا دلانك اي بنادر وحنا او سوير كبخينيا ديباتدا سو غارتي عسبيتال كغارهان بقاركي لغو كيدين جيري داودا عرورتا
والله مركي نلو شيغي انغا او ميشي دبا كدحنا لكو ييري يعني ماشي ميل حرم بيهيت meel xirin oo dab ka dhacday inuu ka badbaadeen oo maleen maayo yaacna wax allah wax hatta bir haddii ku jirtay uu cunaya dabku daawana warkeeda badaa markaana u maleen maayo baqaarkaas waan tagay markii horo ficnaayna waan tagay markii gubtana waan tagay wax ka badbaad meesha ma arkinaanay isbitaalka ugu ba yaacna daawadii yareed oo haystay haday gubtay ayna dawladda siinaynin oo hay'ada siinaynin oo ganacsato waxay iska soo aruursheen meesha lagu waday waa runtii waa musiba soo wajahday ilmihi aad iyo aad ku tabarta daray ee awl baahida iyo nafaqadaradu haysay wixii loo hayay ee loo keydinay meesha ku bas beeleen waa arin runtii naxdin iyo murugo leh waana aaminsanahay in ka jawaabi doonaan hay'adaha WHO da iyo UNICEF iyo waxyaalaha la midka ah in arintani ay ka garaabi doonaan
لنا عكلا أجاسمها عسبيت الكمدينة دكتور محمد يوسف أياسك وبن وجه الله لا وعيدي سوجار عسبيت الكويحي كدم بيجي جبشدي سالوين كقلين كعسبيت الكاسي يقاب كأيولة تعالين
والله إلا دخلت وحنوت من لحية تبنقف أو دعوة وعن قلي مقص بنكر دون وعن كل شيء أنا قص بنن قبيه قبت أنا قص من جنو قلين كوبا بعضي وعن قص مني saalayr oo ku taalo qaybta sokorsada iyo mid ku taalo mataqaana umulaha waa 16 marka dhaawac saa ogtahay markasto dhici kara anytime marka adiga hadda sidii darad ilaa maanta 16 aan soo gaartay lambar ka yar lambaradii aan qabin jirnay waaye laakiin markasto aan aragno dhaawac markuu yiriyay anaga aan u qaadano nabadgelyada iyo deganaanta inay sii kordheeyso maartay qasaarihii na soo gaaray wasaaradda caafimaadka waxa waye hay'adda ugu horeysa noo soo jawaabay weeyso waxay noo balan qaaday oo xataa ay noo soo dirtay liis alaabta iyo qalabka ay noo soo wadaan oo wax weyn ka taraayo qaybta qalinka oo naga burburtay inkastoo guriga aan la dhiseynin laakiin qalabka gubtay qaar fiican in wasaaradda caafimaadka ay baryahan waxaan u malaynaa 2 maalmood gudahooda inaan heli doono oo ay noo keeni doonaan wasaaradda caafimaadka
ugu dambeyntii doktor maxamed yuusuf ayaa sheegay inaanay marnaba howlihii isbitaalka u hakan doonin gubashadii soo gaartay saalooyinkii qalliinka isbitaalkaasi
waxaan u sheegayaa dhaqaatiirtii nurseskii technicianadii isbitaal madina joogay nasiib waxa adabkaas ma saameen waa wada joogan laba goobo ha yaraato sida hore ka yaraato oo qalliimadii wixii aan sameyn jirnaa aan ku sameyno waa noo yaalin dab inkastoo wax kasta uu naga burburiyo haddana ma istaajinayo hawshii aan dadkeenni aan u qabanayni
isbitaalada madina iyo banaadir oo howlo caafimaad oo muhiim ah u hayay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa dadku su'aalo iska weydiinayaan sababaha keenay inay mar qura wada gubtaan waxaana arintaasi baaritaanno ku haya laamaha amniga kadib markii uu codsi uga yimid wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya xasan kaafi qoyste VOA muqdisho VOA
degestial halkaad nagala socotaan waa VOA Washington qaybii ka hareeray idaacadeena ayaan gudagalayna waxa ay ku soo maqan dunida oo laga xusay maalinta TV-da sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska marka hore waxa ka soo horeyn doona qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa ilaa iyo 156 qof oo qaar kood la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu xiray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Taliyaha ciidamada booliska gobolka Bari, Colonel Cabdixakiim Yuusuf Xuseen ayaa VOA-da u sheegay in dadka lagu soo xiray howlgalada ay ciidamada amaanku sameeyeen xalay.
Mas'uuliyiinta Belgium ayaa sii wada raadinta qof lagu tuhunsan yahay inuu mas'uul ka ahaa qaraxii talaadadii loo geystay garoonka diyaaradaha iyo tareenka magaalada Brussels ee caasimadda Belgium, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 130 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 207 qof oo kale. Dacwadoogaha guud ee dalkaasi Belgium, Frederick Van Leeuw, ayaa xaqiijiyay 2 wiil oo walaalo ah oo ay magacdoodu kala yihiin Khalid iyo Ibrahim El Bakrawi in ay ahaayeen kuwii isku qarxiyay magaalada Brussels oo iyaguna halkaasi ku dhintay.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa maanta gaaray dalka Ruushanka. Kerry ayaa Moscow wada hadal ku saabsan arrimaha Siriya kula leh madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov. Booqashadan ayaa sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxaa la qorsheeyay markii Ruushanka ay ku dhawaaqeen inay qayb ka mid ah ciidankooda kala baxeen Siriya.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa 2 maalmood oo booqashada ku gaaray dalkaasi Argentina. Arrintaas ayaa lagu tilmaamay inay muujinayso astaan dhiirigelinaysa xiriirka uu la leeyahay Mareykanku dalka dhaqaalihiisu caakiran yahay ee Argentina, balse waxay booqashadu kusoo hagaagtay sanad guuradii 40-aad ee kasoo wareegtay afgembigii uu Mareykanku taageeray ee ka dhacay dalkaasi Argentina. Madaxweyne Obama ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Buenos Aires ee caasimadda dalkaasi Argentina xalay wax yar uun kadib saqdii dhexe markii ay saacada dalkaasi ahayd. Waana socdaalkii 2aad ee ku xiga safarkii taariikhiga ahaa ee Obama ku booqday dalka Cuba.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Iyadoo maalinta berita 24-ka bisha March ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay ku baraaruga halista cudurka qaaxada ama TB-da, ayaa ururka caafimaadka adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabiyay loo yaqaano WHO waxa uu ku baaqayaa tallaabo caalami ah oo la qaado iyo lacago badan oo lagu bixiyo markaasi qorshayaasha xakamaynta TB-da si cudurka guud ahaan dunida looga dabargooyo marka la gaaro 2030. Wariyaheena VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta WHO ee magaalada Geneva. Waa kan Cumar Xasan oo soo kooda.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay qorshaha qaramada midoobay ee joogteynta horumarinta ee loogu talagalay in lagu dhammaystiro sanadka 2030 bakteeriyada loo yaqaano tuberculosiska in ay tahay arrin adag balse la hirgelin karo. Waxaanay hay'addu tilmaamtay in ay badbaadisay 3.4 milyan oo qof tan iyo sanadkii 2000. WHO waxa ay sheegtay in ay wadamada kala duwan ay badbaadin karayaan nafta dad tiradoodu dhan tahay 1.5 milyan oo qof oo sanad kasta u dhinta tuberculosiska ama qaaxada, iyaga oo xoojinaya barnaamijyada xakamaynta qaaxada isla markaana isticmaalaya qalabyada cusub. Agaasimaha barnaamijka qaaxada heer caalami ee WHO Mario Raviglione ayaa sheegay 30 waddan ee qaaxadu ku badan tahay intooda badan in ay meel mariyeen barnaamijka cusub ee tirtiridda qaaxada guulana ka soo hooyeen. Waddamadaas ayaa waxaa ka mid ah dalka Hindiya oo ah hooy ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dadka u buka ama qaba TB-da iska caabisa kiniinada kala duwan marka la barbar dhigo waddamada kale ee adduunka. Mas'uulku waxa uu sheegay Hindiya in ay horumar ka muujisay xagga dadka bukaanka ah in ay helaan daryeel caalami ah oo dhinaca cudurka qaaxada ah. Koonfurta Afrika ayaa isaguna ah dalka kale ee wada ballaadhinta baadhista degdega ah ee TB-da ama qaaxada iska caabisa kiniinada.
South Africa is, let us remember, home to the largest number of people living with HIV who are receiving also
Koonfurta Afrika bal aynu xusuusano waxay hooyo ahayd dadka ugu badan ee qaba HIV-ga, kuwaasi oo la siiyay sidoo kale daaweynta cudurka TB-da. Sidaas darteed caalamka dhan waxaa jira kuwaas oo kale oo xal u raadinaya sidii ay u daweyn lahaayeen dadka qaba qaaxada, taasoo ah mid ka mid a qayb kale oo istaraatiijiyad cusub wadata oo aan aad ugu adkaysanayno maxaa yeelay waxay ka hortagtaa qaaxada waxayna badbaadisaa nafta.
Sannad kasta tiro lagu qiyaasi 1 milyan oo caruur ah ayaa u bukooda qaaxada, halka qiyaas ahaan ay u dhintaan TB-da 400,000. Hoggaanka kooxda United Aid, Janet Ginard, ayaa sheegtay in haatan ay diyaar tahay oo la heli karayo daawooyinka ku haboon caruurta ee qiyaastoodu quman tahay. Waxay u sheegtay VOA-da ka hor intaanay hay'adda caafimaadka adduunka WHO dib u eegin qorshahagaheeda daaweynta, kaas oo caruurta u arkayay sida qof weyn. Waxa ay sheegtay mas'uulku in aan qofna u aqoonsanin baahida in uu u qaabeeyo qiyaasta caruurta.
So the drugs that we had were either child friendly, dissolvable.
Sida darteed kininada aan haysanay waxa loo maleeynayay inay ilmaha ku haboon yihiin, balse ma aha qiyaastii caadiga ahayd ama waa kinin dadka waaweyn oo la jajabiyay si loogu dayo inay caruurtu qaadato si qiyaasta loo gaarsiiyo. Labadaas fursadood ayaa la isku dayay.
Suboptimal workaround solutions.
Ginard ayaa sheegtay in daawooyinkaas cusub ee ku wanaagsan caruurta hadda laga iibsan karayo suuqa iyada oo qiyaastu sax tahay oo ku wanaagsan daaweynta iyo xakamaynta tuberculosiska ku dhaca caruurta. WHO ayaa waxa ay diiradda saartay wadamada kale ah Thailand, Ruushka, Brazil iyo Vietnam say uga fuliso barnaamijyadeeda xakamaynta qaaxada. Kooxda midaysan ee caafimaadka caalamiga ah ee marka magaciida lasoo gaabiyo loo yaqaano United Aid ee hay'adda WHO la shaqeeya ayaa maalgeliyey habab wax ku ool ah si loo soo afjaro TB-da. Tusaale ahaana, waxay arrintaasi kor u qaadaysaa in caruurta si fiican looga daaweeyo qaaxada.
Warbixintii wariyaha V O A-da Lisa Shalayn, Cumar Xasan ayaa noo soo koobay.
Kale habeen wanaagsan dhageystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Imane gudawaan.
Dhowaan ayaa waxaa ciidamada Puntland ay soo afjareen dagaalo ka socda maalmihii dhowaa Toga Suuj iyo garacad ee maamulka Puntland. Waxaa saxaafadda loo soo bandhigay sawirada dhalinyaro qaarkood u muuqday caruur. Dadweynaha Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka muujiyey waxa laga yeelayo dhalinyaradaasi qaarkood caruurta u muuqday, kuwaasoo qaar ka mida iyagu sheegay in la soo qasbay oo qaab qafaal ah lagu keenay dagaalka. Haddaba dhalinyaradaasi qaarkood caruurta u muuqda maxaa lagu qaadayaa? Ma xukun military mise waxaa loo eegayaa da'ahaan xeerarka caalamiga ah ayaana la waafajinayaa? Waxaa ka qayb galaya xubinta dooda gaaban Haashim Xaaji Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyo Maxamed Ciise Geelle oo ka mid ah waxgaradka Puntland oo jooga magaalada Garoowe. Aan ku hormaro Haashim Xaaji Axmed, maxay kula tahay adiga?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Wa in salaama ayaa baahda VOA iyo dhammaan mataqaana inta nagala qayb qaadanaysa barnaamijkan iyo guud ahaan Soomaali weyn meel ay joogaan. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Horta Soomaali dagaal baa ka dhacay aniga Soomaali waxaan ka imid 15-kii bisha markii halkaan waxaan ka wada garow waxaan ka imid Puntland. Markaas ayaa dagaalku bilowday. Dagaalku hadii uu bilowday adigoo intii maalmahan socday waxaan xalay maqleynay ama TV-yada ka arkeynay dad badan oo dhalinyaro u badan oo ciyaal ilmo u badan oo la soo qabtay oo lagu soo qabtay dagaalka. Haddaba anigu waxaan qabaa fikrad ah ilmahaana waa ilmo la qalday, ilmaha meel walba ay joogaan waa la qaldaa, kuwana North America jooga waa la soo qaldaa, waa yimaadaan Syria ka dagaalamayaan, kuwa jooga Yurub sidoo kale, qaar baa Yurub iyo Mareykanka iyo Muqdisho iyo meelaha shacabka la jooga. Marka xukunkooda xukun military ma noqon karo. Xukun military waxaa lagu qaadaa qofkii isagu military ah oo jiray bina ama qaanka military qofkaas uu qabanayo. Kuwan yar tiinays ma qaban karo xukun dil ah, mana lagu sameyn karo qaanunka caalamiga ah qaba, qaanunka Islaamka qaba. Waxaan qabaa anigu in ilmahaas lagu sameeyo dhaqan toosin loo sameeyo.
Waa maatanta waa ku soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Maxamed Ciise.
Walaal macaan, waa asalaamu calaykum waraxmatullah, waa salaam ayaa dadka ay maqlaya iyo dadkaasu waxay qabeen oo wateen oo ku hubaysnaayeen qalab military. Sharciga militariguna wuxuu qabaa ciddii qalab military iyo shaqo military haysa oo markaa falka asagoo qalabkaa wata lagu qabto oo shaqadaa ku jira, shaqadaasu sharci bay leedahay u degsane, sharciga u degsan in lagu qaado. Horta sharcigu taasuu qabaa ama ha dilo ama ha cafiyo ama ha sii daaye. Qaynuunka dadka lagu qaadaya waa qaynuunka militariga. taas horta waa dhinaca sharciga. Sharciga islaamkana laga boodmayo dad islaama nahay, qofkii qaangaar ah oo qaran dumisa oo dad islaama oo meel degan soo weerara ama lasoo khalda ama volunteer ah kusoo gale, waxa weeye horta qofkaasu waa dembiile. Marka waxaa la fiirinayaa, anigu waxaan ku hadlayaa ra'yigaygaan ku hadlayaa, cidna wakiilka ma ahi, title aan leeyahana ku hadlinaya, laakiin caqliyan waxaan sheegayaa nimankaasi inay dembiilayaal yihiin. Haddii sharciga caalamiga la fiiriyana, waxaa la sheegayaa sharciga caalamiga qeyb ka mid wuxuu sheegayaa qofka in la xiro oo la barbaariyo oo markuu qaan gaaro lagu qaado wuxuu mudan yahay oo sharciga uu ka helo. Marka waxaan qabaa inay nimankaasi dembiile yihiin oo dagaal lagu qabtay ama lasoo qafaalo ama lasoo dilo ama jidbadii diinta inta looga sheekeeyo la yidhaahdo laba wiil oo xilligii nabiga yiri jihaadkaan galaynaayo la yidhi qaangaar ma ahidin oo nebigu reebay oo mid ka mid yiri shiishkan aada u aqaanaa sida fallaarta loogu dirno. Markii kii la yidhi saacbi kii kalena anigu kaasaan ka arkay laftiisa nebi waa dagaalka ku dartay. Marka inta arrimaha noocaas oo kalea loo sheego, hadday nimanku dagaalka soo galeen iyo haddii lasoo qasbayba, horta falka lagu qabtay waa fal dembi, waa fal argagixiso, waana dhibaato aan qarsoonayn weeye. Marka waxay sharciga ka helaan baa la saarayaa, haddii loo naxariisanayo waxay mutaysteen
waa maadsantahay
fulinayo haddii la daynayo.
Waa kusoo noqdahay Maxamed Ciise, waxaan siinayaa Haashim. Haashim Maxamed, waxa uu leeyahay maadaama ay hub wateen oo dagaal lagu soo qabtay, sharciga militariga qabanaya
hubka hadday wateen, hubka qaabkee ku qaateen? Hubka waa dad lasoo qasbay oo layidhi hubka qaado. Aniga ninka weyn hadda haddii la qasbo hub lagi dhiibo Istanbul anoo joogo waan qaadanaya, sababto naftiida badbaadinaya. Marka hubka ma ikhtiyaarkooday ku qaateen mise waa lagu qasbay? Waa su-aal. Ta kaleeto islaamnimada marka la fiiriyo, nabigu waxaa jirta xilligu dagaal ka dhacay Maka buuraheeda, marka wuxuu yiri qoladii gaalada ahayd baa waxa layidhi buurahaana maa ku qabanaynaa, gaaladaana saaba kugu dhaaftay. Nabigu wuxuu yiri maya dhaaf ma kuwa dhabarkooda ku jira rajo ka qaba. Ilmahan waa resourcigeena, khayraad kale maba haysanaba. Ilmahan hadda haddaan layno dalkan ayaa dad u noqonaya. Waa kow waa su-aal. Ilmahan hadda waxay gacanta ku haysa dowladda Puntland. Dowladda Puntland ayaa mas-uuliyadeedu saaran tahay. Dowladda Puntland waxaan filayaa waa dowladda madaxweynaha Cabdoulaye Cali Dar, waa dowlad aqoonyahan uu hogaaminayo, dowlad waxa weeye 17 sano jirtay, waa dowlad heerka caalamiga wax ka garanaysa, soomaalnimadii xeerinaya. Waxaan qabaa anigu ilmahaasna in la xanaaneeyo, la hayo, isla markaasna ilmahaas mid walba waalidkiisa xiriir la sameeyo haddii soo boqonayo soo arkayo cunugiisa, iyo haddii uu xiriir telefoon u sameynayo ilmaha looma hanjabi karo, lama handadi karo, lama dhibaatayn karo, lama ciqaabi karo, sababta dembi ma laha ilmahaani. Ilmahan waa ilma lasoo xoday weeye.
Haye Maxamed, ma aragtaa adiga sida Haashim sheegayo ah in ilmahan aysan rabitaankooda ku imaanin oo ay tahay iyagaba in xanaano la siiyo?
Walaal, horta waxay u baahan tahay nin qori fidayo oo mishigan wato oo malaayiin dadad dilay oo baabuur maaragtay dowladeed iyo dad dowladeed iyo qoryo dowladeed iyo hanti dowladeed maaragtay burburiyey, yiraahdo waa lasoo qasbayo dadka loo celiyo hala xanaaneeyo. Horta taasu aniga iima muuqato, laakiin waxay tahay go-aanka horta dowladda iska leh, laakiin yaa la saarayaa wixii khasaare ahaa oo khasaaro nafeed ahaa iyo kii dhaqaale iyo kii dabeed, xaggee la saarayaa? Dhibka ay geysteen yaa qaandhow ka bixinaya? Yaa la saarayaa? Yaa la weydiinayaa? Yaa loo ciqaabaya? Yaa dembiga iska leh? Haddii ninkii dembiga galay oo dadka laayay wax gubayay oo jannada isagoon qaanbaga la yidhaahdo dembi walaho waa caruur oo waa lasoo khalbay, kooska yaa qaba? Yaa bixinaya? Ma dunta laanbaa issaarayso ayoo lisciqaabayso oo wixii ka lumay dadkeeda iyo maalkeeda iyo dowladdoo la khalkhaliyey yaa mas-uul ka ah oo waxaas la saaraya?
Haye Haashim.
Haashim baa weydiinaya.
Baraadar, waxa weeye ilmahan iyagu dhibaato nooma geystan. Ilmahan waxa dhibaatada geystay waxa weeye dadkii ilmahan soo afduuday, dadkii ilmahan wax ku furay, dadkii ilmahan maskaxdooda bedelay weeye. Puntland marka waxaa ka jirta wasaaradda cadaaladda ka jirta, hay-adaha amnigaa ka jira, dowladdii baa ka jirta, qareenna ay leedahay. Anigu waxaan qabaa ilmahaas in loo sameeyo youth rehabilitation and treatment center, meel oo laguna dhaqanceliyo laguna xanaaneeyo ilmahaas wax la baro. Ilmahaas mustaqbalkeeni waay, wax laban arag erinaya mustaqbalkeegii baan goynaya. War resorti khayaadkala maba haysanaba ilmaha yarga baan haysanaa. Ilmaha haddii shalay ninkaa ay bedelay adigu maanta maskaxdu ka bedel kori ilmaha. Qofka bilaabaysa meesha laga koriyo waxa ugu fiican waa maskaxdaa baadhiga.
Waa mahadsantahay. Waxaan siinayaa Maxamed Ciise. Maxamed Ciise, maxaa adiga xalka u aragtaa oo aad isleedahay waa waxa ugu haboon oo dhalinyaradan qaarkood ay u muuqdaan inay caruur yihiin lagu xallin karaa arintooda?
Horta marka ugu horeysa waxaa la rabaa nimankaas in sharciga la mariyo oo ay maxkamad maraan oo maxkamad la saaro. Marka dowladda iyo madaxweynuhu ayaga xaq u leh inay cafiyayaan iyo in la baanash garaynayo wixii ay galabsadeen laga goynayo. Tan labaad, nimanka la socday ajnabiga ah oo lagu laayay meesha iyo kuwa waaweynna ayagana macaruur baa iyo kuwa lasoo qabtay oo waaweyn oo qaangaarka, kulligood ma isku tiis baa lagu qaadaya. Nimanku caruur ma wada ahayn. Waxa caruurta ku jirta waa fiyuur yar. Dadka soomaaliduna waayahan dambe waaba iska gaagaaban yihiin oo korriimada baa ka xumaatay oo 25 sano ay dulmi ku jireenoo qofku isagoo 20 jir oo 30 jira buu hagaas yahay, because waxa weeye waxaa laga yaabaa nolol adag inay kusoo wada koreen. Marka lama wada dhihi karo, waa caruur, waa caruur, waa caruur. Inta sawir la arko waxaa in laga baaraandagay u baahan tahay dadkii xogogaalka ahaa iyo cidda ka warqabta iyo dowladda way arrintaas u taalaa oo og oo ka warqaba. Laakiin dadka reer Puntland, haddii caruurta uu xukumayo sharcigu inaan la taaban oo la ciqaabin, dadka reer Puntland iyo dowladda reer Puntland magdhow bay u baahan yihiin. Haddii adduunku magdhow ha siiyo Puntland oo dhibaatadii gaartay ha ka dhaahiyo, haddaan dembigu meel balahayn iyo cid la saaray cid lagu qaado.
Saasaan oranaya.
Anigu waxaan qabaa dadka in laba loo kala saaro. Wixii dhalinyaro ah oo dadkaas yuuska ah waa gaar, waa dadka aan hadda ka hadlaynay. Laakiin dadka kaleeto oo mataqaanaa iyagu da-da weyn ama da-da dhexe ku jira, kuwaas waxa weeye waa la maxkamadeynayaa. Maxkamaduna wixii ay mataqaanaan baa la marinaya. Intay xabsiga ku jiraan maaha in ciqaab iyo dhibaato loo geysto. Intay xabsiga ku jiraan oo laga maxkamadeynaya, hata lamana handidi karo jibina laguma qabayn karo iyo torja. Bini-aadanka oo Soomaaliga xuquuq buu leeyahay. Dadka bini-aadana xuquuq buu leeyahay.
Aad u mahadsantihiin Haashim iyo Maxamed. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban, waxaa ka qayb galaya dooda Haashim Xaaji Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyo Maxamed Ciise Geelle oo ka mid ah waxgaradka Puntland oo jooga magaalada Garowe. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal, xubintan oo kale nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaana waxaa ku dhan barnaamij waa xubintii dooda gaaban. Falastiin Axmed Iman ayaadna la socodsiinaysay. Dhinaca kale, haddii aynu jaleecno, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, waxaa noo haya Cabdixakiim Sharwaceh. Gudawaan.
Waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska oo aad ahaan oo kale aad uga barateen inaad kala socotaan laantaab Soomaaliga idaacadda v o a. Noocyada kala duwan ee daawooyinka ayaa ah qaar bulshada u leh badbaado iyo halis caafimaada. Marka la eego sida loo adeegsado aalaaba ah kahortag iyo daaweyn, ayaa si halistooda looga fejignaado loona helo faa'iidadooda, ay aalaaba muhiimta in qofku daawada uu qaadanayo ay noqoto mid uu dhakhtar qoray, lana xidhiidha baahida caafimaad ee u qabo. Dhinaca kale, waxaa jira daawooyin kooban oo la ogol yahay in laga helo goobaha caafimaadka lana qaadan karo dhakhtar la'aan. Marka laga tago dadka qaar sida haweenka uurka leh oo looga baahan yahay taxadar dheeri ah, bulshada Soomaalida ayaa alaaba si aan xad lahayn u isticmaala daawooyinka, isla markaana garab mara talooyinka dhakhaatiirta iyagoo daawooyinka qaar ula baxay magacyo safgarasho ah. Cabdiraxmaan Daahir Aadan waa khabiir caafimaadka bulshada, haatana diyaarinaya takhasuskiisa dhakhtarnimo xilli uu ku sugnaa xarun caafimaad oo ku leeyahay magaalada Hargeysa. Ayaa u iga warramay sida ay dadka qaar u adeegsadaan daawooyinka iyo weliba halista caafimaad ee dhalan kartaa.
Over the counter dawooyinka afka qalaad lagu yidhaahdaa waxa weeye, haddaynu af Soomaali ka dhigno, dawooyinka qofku qaadan karo isagoo aan dhakhtar u qorin.
Maxaa ka mid ah dawooyinkaas inta badan qofku qaadan karaya iyadoo dhakhtar qorin, maxaa ka mid noqonay?
Waxa weeye, horta waxaa laga eegayaa dawooyinka baahida. Dawooyinka loogu talagalay waxa weeye xanuunbiinta kamida, sida paracetamolka oo kale. Waxaa ka mid ah dawooyinka fitamiinada oo kale, oo supplement kuwa loo yaqaano ee caawinayaan cuntada ee aan iyagu ahayn, sida kuwan superfood kale dhaado, kuwaas oo kale kamid ah off the counter la oran kara.
Ma jiraan marka dadko dhan baa wada qaadan karo, waxay dadko dhan wada heli karaan wada qaadan karaan, oo iyadoo dhakhtar u qorin ay qaadan karaan baa mise waaye dadweynaha qaar ama bulshada qaar baan qaadan karin oo iyaga ka mamnuucay tahay?
Waxa muhiima Cabdixakiim, waa su-aal aad muhiim. Waxa muhiima in qofku horta markuu dawadan kasoo qaadanay farmasiga iyadoo aan dhakhtar u qorin, uu sidii la yiri u qaato. Taasi waa mid muhiima. Talabaad, in aan hooyo oor la iska qaadan waa hooyada waa lagala talinayaa ofada counterka waa inay taxadir baa looga baahan yahay iyo caruurta labadaas uma qaadan karaan si iska caadisa dadka kale marka labadaas in laga taxadiraa loo baahan yahay
wagaagee dadawada isin ku noqon Cabdiraxmaan waxa weeyaan dadawada qofku sabab uu qaataa dhaqtar baa qora in qiyaas buu qaataa xadidan oo tusaalahaan oo kale saacadii buu kulba xilliba in isticmaalo ama maalmo muddu waxaa la yidhaahdaa duration buu leeyahay ama dose waxaa la yidhaahdaa afka caafimaad buu qaataa idatani ma leedahay taasi mise way ka duwantay
mayaana dawooyinka sida ay kuwa kaleba u leeyihiin bay u leedahay laakiin waa inuu qofka caafimaadka ay ka qaadanayaan ama qofka farmasiiska ee meesha jooga farmasiga jooga ay dawada qofkaasi ka qaadanaya siduu u sheego ayay u qaadanayaan laakiin waa sida baaristimool kare tusaale ahaan baaristimool haddii dee intii in ka badan qofka cuno waxyeelo way keenayaan waa sida dawado kale dawadan dawadu haddii intii loogu talagalay aan laga qaadan ama ofada counterkan haada ama kuwa kale intuba way dhib way keensanayaan laakiin waxa la doonayaa qofka sidii la yidhi inuu u qaato qofka caafimaadku u sheego haddii laga badiyo dhib way keeni karaan haa
marka iyadoo naftar u qorana way heli karaan laakiin taxadar iyo sida caadiga ah dawada loogu taxadarayna waa laga doonayaa
waa sidaa sheegtay
saasaa kista kala da koodi Cabdiraxmaan ee bulshada Soomaalida oo kale goobo badan oo caafimaad oo kala duwan baa furan ee farmasiyo kala duwan xaafadaha ka furan iyo goobo kala duwan in iyagu ma u isticmaalaan sidan oo kale oo fada counterka ma u helaan mas-uuli ma hayaan
horta Cabdiraxmaan waa su'aal aad u muhiim ah inaga waxaad mudan nidaamkaasi noocaasi guud ahaanba way inaga luusan yahay waxa muhiim ahayd in dadku inay dawooyin kala baxsan yihiin inaga waxa la yidhaahaa off the counter maba jiro tii ugu khatarsanayd ee dadku intay yimaadaan farmasiga oranayaan taa iga iibi dadku iyaga imka isku dhakhtaraa hadaan si kooban u sheego markaa intay ku yimaadaan bay ku oranayaan dawadan iga iibi haddaad tiraahdaan nimay ka iibin maayo iska daana waar lacagteedii maas dalatan kaga xugu kasoo iibsanaya markaa dhib badan baa halkaa ka jirta
marka maxay ula bixin macnaha ama magacyo gaaro iyagu isku afkarashaabi dawooyinka caadiga ah in loo baahnaa in dhakhtar qoro ayay ula bixin ku qaadanayaan maxaa ka mid ah magacyada
waxaa ka mid ah waad la yaabaysaa haddaad u fiirsato imika waxaa jira cunoo carar baa jira oo kiniinka markaad cuntaa dadka ula baxay cunoo carar habratoosiyo bay yidhaahdeen keen waxay ku odhanayaan dheka jabiyo keen magacyo fara badan oo aanan halkan kusoo koobi karin bay ku odhanayaan keen marka birrix baa ku jirta magacyadii markaa qofba wuxuu cunay buu magacyo ku dhejiyey markaasuu magacyadaasaa lagula imanayaa dadku saasay yidhaahdaan
marka waa degdeg bay u bogsanayaan marka la leeyahay cunoo carar qofki markuu cuno buu dhaqaaqaya
waa sidaa weeye marka qofki cuno waxaa laga yaba inuu xanuunkii jirko dhan ka hayay ka baabi'iyo
laakiin maana side effecti keenayn nimanko kale ayaa waa dawada weyn noqaanaa waxaa laga qaataa xaddi ama waxaa laga qaataa qiyaas go-aan iyo weliba dee hanaan baa loo qaataa dawada waxbay sababu qofku u qaataa maanay saameyn ku yeelanayn dawooyinka imika soo tilmaatay magacyada dadku ula baxeen iska qaadanaya
wallaahi cabdixakiinow saameyntoodii imika waabanu aragnaa wayna ku badan tahay dadka haddaad fiirsata imika dadku waxay ku odhanayaan gaastari ba ay haysa dadku dumarku ha u badnaadaane dawooyinkan cuno cararta ay sheegayaan ama dhaka jabiya ha keena mikule ama beririx waxay keenaan inay nabara caloosha ku sameeyaan dabeeta dadkii oo waxaad arkaysaa wadale gaastari ba haysa waxaanay fahmin sababta kii keenayana way cunayaan haddana gaastari ba haysa bukuleyay markaa markaad u sharaxa dadkii waa laga yaban iska daayan laakiin dhibta iyagaa keena dhibtaana way keenan waanan aragnay iyadoo dhibtii jirta
waa arin halistiisa marka laga hadlayo dawo qofkii iska qaadanayo iska isticmaalayo goob kasta ka iibsanayo magacyo loo baxay xadigu doonan oo isticmaalayo maanay u baahnayn xadidaad iyo weliba in laiska kaashado dabcan de bulshadii loo sheego oo laga xadido inay hanaankan u isticmaalaan laakiinse qaabka caadiga ahay nidaamka caadiga lagu soo celiyo
Cabdixakiin waa su-aal aad u muhiima horta waxaad moodaa shuruucdii caafimaadka ee ilaalin lahayd dawooyinka inaanay inaga weli shaqaynaynin dad u ehelana aanay dawadii gacanta ugu jirin oo dadka iska isticmaalayaan suuqa oo qaar farmasiyada dukaamadaba lagu iibinayo dukaanka iyo farmasiga marka waxba kuma dhexeeyaan markaad u fiirsato si loo dhaqmayo marka laba masala muhiim ahaa in sharci ilaaliya la helo dawada oo wasaaradda caafimaadka iyo nidaamkiina daba taagan yahay in dad u ehelina wixii dawadii gacanta ugu jirta labadaasaa muhiim ahaa labadiina imika wadankii ma jiraan marka cid walba waa sidii dukaanka farmasiga way furataa cid kastaana way iibin kartaa mushkiladu waa taa waxyaabaha ugu khatarta badan le imika jira waxaa ka mid ah in waxa la yidhaaha loo yaqaan afka qalaad tracker system oo inay dadkii dawadii la qabsadaan oo lagu daweyn qofku markuu dawada u baahnaa aanay dawadii waxba u tarayn because dawadii buu ka dhergay oo dawo kasta wuu cunay iyadoon cid u qorin oo dhakhtar u qorin buu iska cunay dawooyinkii loo baahnaa in markuu dhakhtar qoro uun la siiyo marka taasaa waxay dhib ay keenaysaa in qofkii dawadii waxba u tari weydo marku haduu xanuun kaa qabo cid qaadsiiyana qofka kalena la daweyn karin taasaa dhibta ugu badan keenaysa marka dawooyinkaasi khatar badan bay inagu hayaan adduunyadoona baa ka qaylinaysa iyagoo dawooyinka controla inagoon cidi controlayna dhibta inagu hayaan lama qiyaasi karo oo waxaan weliba cidiba warba ahayn imika
guud ahaan ba dhegeystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa xubinteenii caafimaad oo mar kale idinka soo gaaraysay magaalada Hargeysa taniyotiinu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Barnaamijka caafimaadka ee qoyskana Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey. Aan ku yara nasanno markana cumro kaalmihii suugaanta. Waxaan soo qabanayaa ha ka baqan gacmaha mara.
Waa haga.
Aragin kala maqan muqeen kala deere maankeen wada jira isku muqa shadeen tumara dabay noqon ninka paal ka soo baxay milagiyo tabay shuna numeer taweer aragen kala maqan muqeen kala deere maankeen wada jira isku muqa shadeen tumara dabay noqon ninka paal ka soo baxay milagiyo tabay shuna ma meerta weeya hayay umsa odalaga urina haruni la suq aashaqa amboy gumaray gana shekada wahay marqatiya murqiyo il mala la kalam qush kabqan kam ahmaran riyal ku gudhin iska samir maruro ila hayba maqan gana shekada waay marqatiya murqiyo min mala la kalam qush kabqan kam ahmaran mahriyan ku gudhin iska samir maruno ila qiba maqan
umro haye
intuu marinku xiran yahay muska oo dalaga furin marun ila soo caashaqan boygu maranyay teeda kale waxa uu yiraahaa ka biqan gacmaha maran meheriyaan kugu dhicin inta kale dhageysayaashan deenay haye
haye wuxuu yiri muruq iyo nin maalla in kala maqunshe
waa sidaa aad
sheegtay kamaani abdi xasan gacan aanu intaas ku dhaafno waxaan gabagabo u ahayd gudahan idaacadeenii habeenimo intaan dib mar kale u kulmi doono saacadda xaqiina aroorta marka ay tahay 6:00 barka subaxnimo waa umar xasan iyo falastiin axmed iimaano idin leen nabad galiyo I'm
This program has come to you from the Voice of America, Washington.